gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.
Sveicināti! Esmu Letonikas lasītavas bibliogrāfe Aira Vilka, un šodien pastāstīšu jums par 19. un 20. Gadsimta kalendāriem. Māju kalendārs. Jelgava izdota pie Stefenhāgena un dēla 1883. Līdz 1914. Gads. Māju kalendārs visiem Baltijas latviešiem derīgs. Tāds nosaukums pirmajiem diviem 1884. Un 1885. Gada laidieniem. No 1886. Līdz 1900. Gada kalendāra izdevumiem nosaukums Māju kalendēris visiem latviešiem derīgs. Vēlāk šī piezīme zūd no nosaukuma. Laiku gaitā mainās kalendāra izdevēju un drukātāju. Izdot no Latviešu avīzes redakcijas, tā rakstīts kalendāros 1902. Līdz 1909. Gadam. Drukāts pie Johana Friedricha Stefenhāgena un dēla tipogrāfijā. Laidieni no 910. Līdz 15. Gadam izdoti no jaunā Latviešu avīžu redakcijas un iespiesti Heinricha Alunāna drukātavā. Un tagad ar padomiem mājsaimniecībā dalīsies kolēģi Maija Zvejniece.
Māju kalendārs 1888. Gadam. Iedali savu laiku. Rīta stundai zelts mutē. Celies pie laika augšā un lūko uz to, kas pienākas, ja tev ir saime un darba ļaudis. Nerunā ar kaimiņu ilgi, lai spriedaļātu par dienas jaunajiem notikumiem. Tas drīz pavada uz lieku tērzēšanu, un dārgais laiks, kas tev vajadzīgs priekš darba, tiek pārlaists nelietderīgi. Neaiztaupi uz rītdienu, ko šodien vari padarīt. Ķeries mundri pie darba, lai arī tas tev nebūtu visai patīkams. Dari citu pēc cita, līdz kamēr esi padarījis visu, ko apņēmies. Pēc pastrādāta darba ir salda adusa. Bet sārgies pie darba no pārāk lielas steigšanās, jo tā tu nenāksi visātrāki pie mērķa, bet vēlāk. Dari lēnāki, tad tiksi tālāki.
Gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.